Ako krenete uzvodno, bilo kojom rekom, stići ćete do izvora. Tako je i sa muzikom. Izvor mali, a obale široke. Od par kapi nastale su moćne bujice. Od par tonova nastala je silna muzika. Ono što danas slušamo, poslao je neko sa nekog izvora. Onda su neki drugi dodavali i bojili. Treći zapisivali i pamtili. Tom rekom tonova koji zapljuskuju obale svih naših čula, plovit će ova emisija.
Dobroveče, moje ime je Biljana Krstić. Vi slušate emisiju iz Urišta Radio Beograda 1. 105. izdanje obojeno je brazilskom i afričkom muzikom. Predstavljamo veliku zvezdu iz Zapadne Afrike, iz Malija, Baseku Kujate. 25. marta održat će koncert u Beogradu u Domu omladine. Tu su i predstavnici brazilskog muzičkog stila Bossa Nova. Zvanično osmislio je 1956. Joao Jobim. I slušamo vrhunske umetnike gitarske muzike Yamandu Costa i Lucio Janel. I ovo su prvi tonovi pesme Korzika, to je hit meseca, izvodi Petru Guelfucci. Thank you. Bio je to hit meseca Korzika i Petru Guel Fuci. Ali Farka Tur, Toumani Diabate, Rokia Traore i Sabaga Yoga samo su neka od vodećih imena afričke scene koje smo slušali u emisiji Izvorišta. Ovog puta predstavljamo također vrhunskog umetnika iz Zapadne Afrike, kao što smo i na samom početku najavili, Baseku Kujate, koji svira na tradicionalnom instrumentu Ngoni. 25. marta u 21. sat u Domu omladine u Beogradu je koncert ovog vrsnog instrumentalista i kompozitora koji organizuju Multikultivator i Ring Ring u saradnji sa Francuskim institutom u Srbiji i Domom omladine Beograda. Nastupi Baseku Kujate su poseban doživljaj, zato ne propustite priliku da uživate u sjajnoj atmosferi i izuzetnoj energiji kojom pleni ovaj višestruko nagrađivani muzičar za albume iz 2007. godine Segu Blue i 2009. I Speak Fula. Baseku Kujate je dobitnik prestižnih nagrada BBC World Music Award, a ove godine nominovan je za Grammy nagradu u kategoriji World Music. Slušat ćemo pesme sa posljednjeg albuma iz 2009. godine I Speak Fula i Baseku Kujate.
Turin turi turi fanga debi turin turi ka jigizo se koro masake fanga debi turin turi ka jigizo. Turin turi ga jigizo se koro masake fanga debi turin turi ga jigizo Thank you.
Kukujate. Bossa Nova je muzički stil koji je nastao, kažu, i sambe, a popularizovali su ga Antonio Carlos Jobim, Vinicius de Moraes i João Gilberto. Prva Bossa Nova pesma je naslovljena Bim Bom. Ovaj muzički stil postao je popularan zahvaljujući setnim kompozicijama Bahia do Rival, Kemija i kompoziciji Čega de Saudade, kompozicija Antonio Carlos Jobima, na tekst Vinicius de Moraes. Muzika za film Crni Orfej Marcela Camusa, koji je 1959. godine dobio Zlatnu palmu u Kanu, učinili su da Brazil postane značajno mesto na koncertnoj mapi svetski poznatih džez muzičara. Od 90. godina Bossa Nova je popularna posebno u Evropi, gde je nastao poseban žanr miks Bossa Nove i elektronike. Danas novi pevači poput Bebel Gilberto i bendova Nouvelle Vogue i Cop koriste bossa stil na moderan način. U današnjoj emisiji slušat ćemo Corcovado, koji izvode kvarteto Jobim, Moralem Baumk, sa CD-a Bossan Stones, interesantnu obradu Let's Spend the Night Together, izvode Amazonics, Aqua de Bebe, Ella Fitzgerald, i čućete i naše kompozitora i aranžera Anđelka Duplačića. Slušate emisiju Izvorišta Radio Beograda 1.
Eu sempre tive uma certeza que só me deu desilusão. muita magoa demais para um coração. Águas de beber, águas de beber, camarão. Águas de beber, águas de beber, camarão. I'll never see another springtime. I'll never feel the summer sun unless you're there to share that springtime. And like the rain and the flower, our hearts are one. Aqua de bebê, aqua de bebê, camarada. Aqua de bebê, aqua de bebê, camarada. Eu quis amar, mas tive medo. É que salvar meu coração. Mas o amor sabe o segredo. O medo pode matar o teu coração. Água de bebê, água de bebê, camarada. 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 Água de bebê, água de bebê, 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 bebê. Água de bebê, camarada. Água de bebê, água de bebê, bebê, bebê. Água de bebê, camarada. Água de bebê, água de bebê. Água de bebê, camará, camará, camará. Água de bebê, 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 bebê. Água de bebê, bebê, bebê. Água de bebê.
Pesma za sva vremena je The Girl from Ipanema, koju su snimili Gilberto i Gilbertova tadašnja supruga domaćica Astrud, ujedno i prva bossa nova internacionalne popularnosti. U 105. izdanju Izvorišta ovu pesmu izvode Frank Sinatra i Antonio Carlos Jobim.
Tall and tan and young and lovely, the girl from Ipanema goes walking, and when she passes, each one she passes goes, ah. When she walks, she's like a samba that swings so cool and sways so gentle that when she passes, each one she passes goes, ooh. But I watch her so sadly. How can I tell her I love her? Yes, I would give my heart gladly. But each day when she walks to the sea, she looks straight ahead, not at me. Tall and tan and young and lovely, the girl from Ipanema goes walking, and when she passes I smile, but she doesn't see, doesn't see.
Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça, ela menina que vem, que passa num doce balanço, caminho do mar. Moça do corpo dourado, do sol de Ipanema, o seu balançado parece um poema, é a coisa mais linda que eu já vi passar.
But I watch her so sadly.
Ah, porque tudo é tão triste.
I would give my heart gladly. But each day when she walks to the sea, she looks straight ahead, not at me. Tall, tan, young, lovely, the girl from Ipanema goes walking, and when she passes I smile, but she doesn't see.
Por causa do amor,
she just doesn't see.
Nem olha pra mim.
She never sees me.
Por causa do amor.
Radio Beograd 1.
Zašto i kako poslim sazna i kad ga im fine satane život uzdane neka to mi je kazna. Na kraju kišne poslinje šednje jave o njemu dok tiho kruže su Stipan stari oli Lovrinac. Daće mu mot, zdravo druže. Pici ga vorti, to djeka doma, uvijek spreman na smislac. Kopati bužu, još se ruga kada nisi ga bengulac. Pici ga vorti, to djeka doma, kopati bužu još se ruga kada nisi li ga Bengulac.
Slušate emisiju Izvorišta Radio Beograda 1. Albumom Dois Tempos odate počast gitari, potvrđujući da je na najsvetijem mestu vodeći instrument brazilske muzike. U rukama sjajnih muzičara, pre svega 30-godišnjaka, gitarista i kompozitora Yamandu Koste. Sve logične zakonitosti padaju u vodu pred njegovom muzikalnošću. Rastrzan između sambe, čoro, tanga, ocviranih ekspresnom brzinom kroz skale i arpeđa, ostavlja sve bez daha. Studiraju klasi Lucio Nela, argentinskog muzičara, gitarskog virtuoza koji živi i radi u Brazilu. Slušat ćemo kompozicije Por do Sol i Amazonija. Thank you. Bili su to Jamandu Kosta i Lucio Janel. Top lista i ove nedelje je nepromenjena.
Top lista.
A ona izgleda ovako ovog meseca. Na prvom mestu je pesma Una Casa Portuguesa i grupa Sete Luas Orquestra.
Portuguesa fica bem, pão e vinho sobre a mesa. E se a porta humildemente bate ao rei, senta-se à mesa com a gente. Fica bem esta franqueza, fica bem, que o povo nunca desmente. A alegria da pobreza está nesta grande riqueza de dar e ficar contente. Quatro paredes caiadas, cheirinho alecrim, um cacho de uvas doiradas, duas rosas, um jardim, um São José de azulejo, mais um sol da primavera, uma promessa de beijo.
Que bate nela, basta pouco, pouquinho para alegrar uma existência singela. É só o amor, o pão e vinho e o pau do pé verdinho a formigar na tigela. Quatro paredes caiadas, um cheirinho alegrim, um cacho de uvas douradas, duas rosas no jardim. São
José de azulejos, mais do sol da primavera.
Na drugom mestu je Steel Crooked, grupa iz Bostona i pesma Half of What We Know sa novog albuma. Na trećem mestu je pesma Varadero, John Patitucci i João Bosco.
Down to coração do pato quentinho, sabe se vem do Pará. Ave metálica ou tucupi, sabe se tem no Angá. Zen, rango que tem cheiro de flor, bem jasmim, louvado seja o tempero. Panuelo, panuelo, só se for em varadeiro. Panuelo, panuelo, só se for em varadeiro. Panuelo, panuelo, só se for em varadeiro. Panuelo, panuelo, só que se for em varadeiro.
Na četvrtom mestu je grupa iz Mađarske Little Cow i pesma O Sajo Ize.
No, no, ezt figyelj! Ezt figyelj!
Benzinkútnál megáll egy férfi, keserű szájízét szájában nézi. Lava-lava, lava-lava, lav-lav-lay. Lava-lava, lava-lava, lav-lav-lay. A benzinkútnál odalép egy férfi, egy ezüst kocsit tankoló másik emberhez. Lava-lava, lava-lava, lav-lav-lay. Lava-lava, lava-lava, lava-lava-lava-lava-lava. Keserű a szájíze, hangosan kérni a benzinkúton egy közepes férfi. Lava-lava, lava-lava, lava-lava-lava-lava. Lava-lava, lava-lava, lava-lava-lava-lava. Először nem, aztán kérdően néz is, halkan bólint a tankoló férfi. Keserű a szájíze, ezt mindketten érzik, tanakodik a két tankoló férfi. Lava-lava, Okay.
nezi, nezi,
negla žmente.
Kočijat, nezi, 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 nezi.
Kočijat,
nezi.
Nezi, 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 show de bar. It's good that best way.
I na petoj poziciji Nenad Jelić i pesma Cheri Je T'aime.
Pretty sexy smile, where's the girl I love? Now she's gone again. Baby, don't play this stupid game, you're pushing it too far. Every dream we ever had is shattered when you're playing hard to get. All my life is in a mess. Sober up and think, she's not that bad, she's all I ever had. Cheri, je t'aime, cheri, je t'adore. Cheri, je t'aime, cheri, je t'adore. Cheri, je t'aime, cheri, je t'adore. Cheri, je t'aime, cheri, je t'adore.
Čujemo i skraćenu verziju top liste. Na prvom mestu je pesma Una Casa Portuguesa i grupa Sete Luas Orquestra. Na drugom mestu je Steel Crooked, grupa iz Bostona i pesma Half of What We Know sa novog albuma. Na trećem mestu je pesma Varadero, John Patitucci i João Bosco. Down to you, to we care. Down to you, day, day.
Encoraçado, pato quentinho, sabe se vem do Pará. Ave metálica ou tucupi, sabe se tem no manga. Zen, rango que tem cheiro de flor. Bem, jasmim, louvado seja o tempero.
Na četvrtom mestu je grupa iz Mađarske Little Cow i pesma O Sajo Ize.
Open zikut na megal egy férfi, keserű szájízét szájában nézi. Lava lava, lava lava, lava 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 lava. A benzinkútnál odalép egy férfi, egy ezüst kocsit tankoló másik emberhez. Lava lava, lava lava, lava lava lava. Lava lava, lava lava, lava 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 lava. Keserű a szájíze, hangosan kérni a benzinkúton egy közepes férfi. Lava lava, lava lava, lava lava lava. Lava lava, lava lava, lava 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 lava. Először nem, aztán kérdően néz is, halkan bólint a tankoló férfi. Keserű a szájíze, ezt mindketten érzik, tanakodik a két tankoló férfi. Lava lava,
I na petoj poziciji Nenad Jelić i pesma Cheri Je T'aime.
pretty sexy smile was the girl I loved. Now she's gone again. Baby, don't play this stupid game. You're pushing it too far. Every dream we ever had is shattered when you're playing hard to get. All my life is in a mess. Monday, Tuesday, always something new. But then I sober up and think she's not that bad. She's all I ever had. Chérie, je t'aime. Chérie, je t'adore. Chérie, je t'aime.
Bila je to skraćena verzija Top liste. Nemojte da zaboravite, glasajte za hit meseca na adresu biljakrstic@gmail.com. Završavamo i ovo 105. izdanje emisije Izvorišta Radio Beograda 1. Družit ćemo se i sledeće srede u istom terminu od 23 do ponoći. Pozdravlja vas ekipa, tonski snimatelj Dejan Vasović i autor i voditelj Biljana Krstić.